sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Beograd je ponovo u izbornoj kampanji, iako izbori još nisu zvanično raspisani. I već je veselo. Nekome se ne dopada datum koji nije određen. Nekome se ne dopada izborna lista vladajuće stranke koja nije objavljena. Neko bi da pobedi, a da se ne pojavi. Srpska posla. Ponovo je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pred sudom BiH. Ponovo ga prati velika grupa građana i ponovo je suđenje odloženo. Lažni inspektor lažne države Kosovo napustio je skup u Grčkoj zato što je najavljen kao predstavnik Srbije. Uvređen je, kaže, dragi Grci. Pesma Eurovizije ponovo je uzburkala javnost. Tema je sve što poželite, samo ne muzika.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete kako Putin određuje politiku Zapada. Na koji način se Rusija vraća sebi i ko je sovjetski oficir koga je volela Amerika.
Radio Sputnik.
Kako Putin diktira Zapadu politiku?
Rusija tokom nekoliko nedelja ili čak meseci utiče na tok političkih diskusija u Nemačkoj, određujući kakve će se teme aktivno razmatrati u zemlji, izjavio je ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius, komentarišući situaciju oko curenja razgovora visoko rangiranih nemačkih oficira o mogućim napadima na Krimski most krstarećim raketama Taurus. To je ono što ruski predsjednik Vladimir Putin želi da postigne. On tokom nekoliko meseci ili minimum nekoliko nedelja utiče na tok političkih diskusija kojima se mi ovdje u Nemačkoj bavimo, o podršci Ukrajini u određenoj formi, koliko je Ukrajina uspešna, može li da dobije rat ili ne. Iznova i iznova su to teme koje su nametnute s polja ili posredstvom drugih događaja, objasnio je Pistorius na konferenciji za štampu, posvećenoj prvim rezultatima provere u vezi sa curenjem razgovora vojnih lica. On je dodao da je veoma ljut zbog toga, uključujući i zato jer se u Berlinu tri dana bave istom temom. Prema njegovim rečima, umjesto toga mogli su da razmatraju druge mnogo važnije probleme, kao što su pomoć Ukrajini i povećanje i proizvodnje municije. Pored toga, nemački ministar je istakao da isključuje mogućnost učešća ruskog špijuna u razgovoru visoko rangiranih oficira Bundeswehra o mogućim napadima na Krimski most. Ranije je Pistorius izjavio da je objavljivanje razgovora nemačkih vojnika deo informacionog rata Rusije. Ovo je deo informacionog rata koji vodi predsjednik Rusije Vladimir Putin. U tome nema nikakve sumnje, rekao je Pistorius tokom specijalnog obraćanja posvećenog objavljenom audio snimku. Radi se o podjeli, radi se o narušavanju našeg jedinstva, nastavio je ministar. On je poručio da Nemačka ne treba da popušta, već da reaguje odlučno, ali oprezno. Ovo bi trebalo da pojača legendu, bajku da mi radimo na ratu protiv Rusije, što je potpuno apsurdno, naglasio je Pistorius i dodao da Nemačka radi isključivo na pružanju podrške Ukrajini. Pistorius je naveo i da Nemačka mora učiniti sve da spreči ili zakomplikuje moguće pokušaje špijunaže. Prema njegovim rečima, u presretnutom razgovoru nije bilo reči o konkretnom planiranju napada i dodao je da su nemački oficiri razgovarali o različitim scenarijima dejstava koji isključuju učešće u sukobu u Ukrajini. Ministar je dodao da na objavljenim snimcima oficiri jesu razgovarali o različitim scenarijima, ali da to ne znači zeleno svetlo za predavanje raketa Taurus Kijevu. Rekao je i da ne želi da spekuliše o mogućim kadrovskim posljedicama curenja razgovora pre okončanja istrage o incidentu.
I ne samo u Nemačkoj. Čuda se izgleda događaju i u Americi. I u Americi su se izgleda zaljubili u Putina. Razna istraživanja, mislim na relevantna istraživanja, pokazuju da je popularnost Putina u Americi u trenutku kad je započela specijalna vojna operacija bila negde oko 17%. Danas, posle nešto više od 2 godine, je 35%. Nije na odmet reći da je popularnost Bajdena na 8,9%. I što je još zanimljivije, među mladim ljudima, onima koji su rođeni u trećem milenijumu, čak 45% izražava poštovanje prema ruskom lideru. Da li je to normalno? Pa, s obzirom na situaciju, s obzirom na to šta se dešava u svetu, s obzirom na to što se dešava i u Americi, ali i u Evropi, mislim da su te brojke u Evropi još mnogo drastičnije nego u Americi, s obzirom da Ukrajina gubi rat, s obzirom da su kraj tog rata zapravo isprovocirali ovakav kakav će biti verovatno, isprovocirali lideri Evrope i Amerike, naravno da njihovi narodi više njima ne veruju ništa, pogotovo što svi znaju da žive lošije. Nedavno sam slušala jednu analizu ekonomije Amerike koji kažu da se Biden hvali da je njegova ekonomija bolja nego kad je došao na vlast, ali da to narod ne osjeća po svom džepu. Sve dok ne osjeća po svom džepu ili kad po svom džepu osjeti nešto loše, on ne može da ima poverenja u sopstvenu vlast. A to da Putin zadaje ton i da od njega zavisi, da to nazovem dnevni red događaja u Evropi, pa to nije ništa novo. Zaista je Pistorius mnogo promašio. Da se vratimo u najbližu prošlost. Pre samo nekoliko dana Putin je održao svoj već čuveni govor u parlamentu. Ceo svet ga je preneo. Ceo svet je pročitao, pogledao ili čuo šta je Putin rekao. Naravno da su svi na različite način čitali i gledali i slušali, ali su svi to radili. Dakle, zapadni svet je naravno u svemu tome video pretnju, video je opasnost, ali i trebalo je da vidi, jer niko nije njima zapretio da će uraditi ovo ili ono, ali im je rekao šta sve može i na koji način može da odgovori na njihove pretnje. Samo malo ranije je bio govor, odnosno razgovor sa Tuckerom Carlsonom, koji su vidjeli milijarde ljudi. Dakle, vrlo je važno šta Putin govori i zahvaljujući tome, oni zapravo blokiraju sve ruske medije, pokušavaju da ništa ne kažu o tome šta je Putin rekao na zvaničnim medijima, nezvanični se ne računaju, ne mogu kontrolisati, bar ne potpuno. I zato Pistorius ne govori o tome šta se govori u prisluškivanom razgovoru, nego o tome da je Putinova obaveštajna služba razgovor prisluškivala, kao da njegova ne prisluškuje, to jest ne pokušava da prisluškuje Putina, što ne verujem da uspeva. Međutim, ovih dana se napunilo 15 godina od čuvenog minhenskog govora, govora u kome je Putin zapravo već tada zadao smernice i Evropi, Zapadnoj Evropi, i Americi, i naravno Rusiji. Tada je on govorio sve ovo što oni nisu htjeli da prihvate, a danas žanju plodove tog svog neprihvatanja. Tada je on njima rekao da Ukrajina ne može da uđe u NATO, jer to će to izazvati i nepoverenje, i haos, i ovo što je danas izazvano. Tada je on govorio da OEPS gubi značaj, da OEPS više ništa ne može da odlučuje. Tada je on govorio još o mnogim stvarima koje su zapravo, da su ih na vreme čuli, mogle da mnogo promene, ceo svet zapravo, da mnogo promene situaciju u kojoj mi danas živimo. Početak njegovog govora čini mi se da je najvažniji u celom govoru, iako smo kasnije citirali mnoge druge stvari. On je rekao, ja polazim od toga, citirao je Džordža Busha mlađeg, ja polazim od toga da između Rusije i Amerike nema problema i da nikad neće biti rata. Nažalost, nema Džordža Busha mlađeg na vlasti i rata također nema, nadam se da ga nikad neće biti, ali situacija nije ni malo jednostavna.
Na koji način se Rusija vraća sebi?
Iako su mnogi očekivali da Putinovo obraćanje parlamentu, praktično njegov predizborni govor, bude posvećen specijalnoj vojnoj operaciji, on je zauzeo samo manji deo. Suština tog dela može se sažeti u dve rečenice. Sve dok Zapad ima za cilj da strateški porazi Rusiju na bojnom polju, pregovori o bilo kom aspektu strateške stabilnosti nemaju smisla. Pominjanje principijalne mogućnosti ruskih raketa da dođu do teritorije zapadnih zemalja verovatno je poziv na pregovore o toj stabilnosti na ruskim uslovima. Usledio je glavni deo koji zapravo predstavlja rezultat Putinovih putovanja po ogromnim ruskim prostranstvima i razgovora s ljudima. Zadaci označeni u poruci predstavljaju ambiciozni plan vraćanja Rusije sebi kroz tri glavna pravca. Borba protiv siromaštva, obrazovanje i odustajanje od sirovinske ekonomije. Putin je najavio pokretanje nekoliko ogromnih projekata na koje će federalni budžet potrošiti milijarde rubalja u narednim godinama. Porodica, omladina Rusije, duži aktivni život, kadrovi, ekonomija podataka. Naslovi govore sami za sebe. U posljednjih nekoliko godina fokus se postepeno pomerao ka socijalnoj agendi i očigledno će se taj trend nastaviti. Realizacija novih nacionalnih projekata počinje već 2024. godine. A da bi ti projekti mogli biti ostvareni, Putin objašnjava ekonomsku osnovu. Pre 10-15 godina situacija je bila potpuno drugačija. Svetski trendovi su objektivne prirode. Udeo u svetskom BDP-u po paritetu kupovne moći G7 u 1992. godini bio je 45,7%, a BRICS-a, čak i bez računanja proširenja, samo 16,5%. U 2022. godini sedmorka već ima 30,3%, a BRICS 31,5%, naglasio je šef države. Nakon što je na taj način označio mesto Rusije i multipolarnog sveta, Vladimir Putin je podsjetio da je Rusija na kraju 2023. zauzela peto mesto među svetskim ekonomijama po BDP-u. Takav razvoj će se direktno pretvoriti u prihode ruskih građana, obećao je on. Više od 600 milijardi rubalja biće izdvojeno za popravku školskih korpusa, koleđa i studentskih domova, kao i za izgradnju novih univerzitetskih korpusa. Novi projekat Ekonomija podataka će omogućiti da vlasti podrže start-upove i preduzeća koje proizvode opremu za skladištenje i obradu podataka. Za ovaj program ruske vlasti planiraju da izdvoje oko 700 milijardi rubalja. Nauka je posebna priča, tu ograničenja praktično nema. I to nije program za 6 godina, kao što je navedeno, već za 30 ili 40. On sadrži vrlo konkretne predloge, čija realizacija počinje, tako reći, sutra.
Putinov predizborni govor, koji je zapravo bio njegovo obraćanje parlamentu, mnogi su već označili kao istorijski. I nije to jedna od fraza koje se često čuju kad su njegovi govori u pitanju. Prvi put se Rusija našla pred izazovom da promeni sve što može i sve što mora u uslovima teške izolacije i rata. Vladimir Putin je prošao kroz sve oblasti društvenog života. Onaj deo koji se odnosio na rat nije nam dao ništa naročito novo, dao nam je sve ono što znamo, a to je da se Rusija ne može zaustaviti. Međutim, kako će ići napred? Da bi Rusija išla napred, mora se sve promeniti. Kad je ekonomija u pitanju, ona mora da prestane, iako je u velikoj meri danas to manje nego ranije, da prestane da bude sirovinska ekonomija. U to vreme govorilo se da je Rusija benzinska pumpa, jer su zapadne zemlje, pogotovo evropske, od nje kupovale sirovine i ne samo naftu i ne samo gas, nego i raznorazne rude koje su one potom prerađivale i na tome zarađivale. Sticajem okolnosti negativnih, reklo bi se na početku, oni prestaju da kupuju sirovine, a Rusija počinje da proizvodi finalne proizvode koje šalje i prodaje po mnogo većoj ceni drugim zemljama. Ne sme se smetnuti suma da šalje i tim zemljama koje su uvodile sankcije, jer sve što im treba oni kupuju od Rusije. Druga, čini mi se, važna stvar u ekonomiji je to što se prvi put posle nekog vremena uvodi progresivni porez. To je tema o kojoj se govorilo u Rusiji, koliko ja znam, bar 20 godina, jer je procentualno porez bio jednak i za onoga koji ima milijarde i za onoga koji zarađuje 1000 evra. Danas, dakle, od početka primenjivanja novog programa, oni koji imaju više plaćaće više. Mnogi su zbog toga, u stvari bojeći se da će se to dogoditi, svoje biznise preseljavali u inostranstvo ili u razne offshore-ove. Offshore će biti sada zabranjen. Inostranstvo nema potrebe Putin da zabranjuje. Same te zemlje koje su nekad bile meka, činilo se za ruske oligarhe, danas ih ne žele, a još gore, danas pokušavaju da im otmu ono što su svojevremeno tamo imale. Za veoma važnu ulogu u celoj toj priči ima obrazovanje i Putin je tome posvetio posebnu pažnju. I ne samo tako što će se izgraditi nove zgrade, novi studentski domovi, domovi za srednjoškolce, što će se mnogo toga uraditi da se poboljša položaj i đaka i učenika i njihovih roditelja, što će se finansijski pomoći roditelji da školuju decu, ali dobar sistem, školski sistem, koji obrazovni sistem koji imao Sovjetski savez, gotovo je potpuno uništen u Rusiji posljednjih godina. Razne bolonje i raznorazne inovacije koje su izmišljali na zapadu, Rusija je ponekad i nekritički prihvatala, ostajale su samo one institucije, one škole i fakulteti koje su na čelu imale izuzetno cenjene ljude koje niko nije mogao da natera da prihvate sve te nove modele. Danas se vraćaju starim proverenim metodama. Velika pažnja će se posvetiti nauci, jer je Rusija u jednom delu, kad su u pitanju visoke tehnologije, bila u odnosu na zapad zaostala. Danas ih ona već stiže, ali posebni gradovi, naučni gradovi koji su postojali u Sovjetskom savezu, koji su se kasnije reformisali, ponekad deformisali, će se ponovo graditi, ponovo će naučnici biti posebno nagrađeni za rad na nekim vrlo važnim i naprednim tehnologijama. Dakle, Sovjetski savez je u svoje vreme mogao da proizvede sve što mu je potrebno. Danas će ponovo moći i sada u velikoj meri to čini, naravno, posebna pažnja poljoprivredi, posebna pažnja svemu onom što je i sada jako važno i jako dobro. To je zaokret kakav je prosto bio nezamisliv. Moram da kažem da je Rusija posle raspada Sovjetskog saveza bila zapadnija po ponašanju i po prihvatanju svih pravila nego što su bile zemlje zapadne Evrope. Sve ono što je bilo nekad zabranjeno u Sovjetskom savezu ili čega nije bilo u Sovjetskom savezu postalo je poželjno, postalo je željeno i moguće. I prihvatano nekritički što je bilo dobro i što nije bilo dobro. U jednom trenutku, a to izgleda ovaj trenutak, koji je došao nekako sam po sebi, došao je ne zato što je neko želeo da odjedno menja sve tek tako, nego zato što se svet toliko menja u negativnom pravcu da Rusija više ne želi da ga prati. Dakle, u tom trenutku sve mora da se promeni. I ono što je jako važno, sve ovo što je Putin sada govorio i što je odlučio i što je planirao je nastalo kao posljedica njegovih brojnih razgovora sa narodom. Putin ima običaj da često putuje po svojoj zemlji, vrlo često je u grupama, razgovara sa običnim ljudima. Nekad je to povod Uskrs, nekad Božić, nekad neki drugi praznik. Naravno, najvažniji praznici su praznici koji obeležavaju veliku pobedu u Drugom svjetskom ratu. To su sve prilike da se sedne i razgovara sa običnim čovjekom. I vrlo često su oni pred kamerama i vrlo često smo u stanju da vidimo, ponekad bi neko možda rekao dosadnu priču, kako nekoj bakici u nekom selu tamo nedostaje gas ili nedostaje ovo ili ono, ali to je zapravo ono što treba uraditi u Rusiji. Jedan od programa koji je vrlo važan među ovima koje je Putin danas predstavio svetu je zapravo to da se jedan ogroman deo sredstava ulaže u takozvanu socijalnu sferu, zapravo gasifikacija i posljednjeg naselja, da imaju struju, internet i sve ono što ih čini zapravo pogodnim mestom za život. U ovom trenutku je vrlo važno i to što je Putin posebnu pažnju posvetio vojsci. To su ljudi koji se danas bore za Donbas, za Zaporožje, za ruski narod. To su ljudi, ne samo oni koji su poslati, mobilisani i poslati u vojsku. Naprotiv, mnogo je više onih koji su dobrovoljci. I u tom emotivnom govoru kojim je posvetio, Putin je rekao ovo je elita. Promjena elita to je također jedna vrlo važna stvar. Mi smo tokom 20-ak i više godina posmatrali i smatrali elitom razne Abramoviće, Berezovske, neke druge ljude koji su, kako Putin kaže, napunili džepove u vreme raspada Sovjetskog saveza, koji su opljačkali svoju zemlju, novac odneli u inostranstvo, šetali se po mondenskim mestima, slikali se, vozili, kako mi kažemo, besna kola i nervirali i domaćine i Ruse. Danas oni više nisu elita. Elita su oni koji su na frontu, elita su oni koji brane svoju domovinu. Elita su oni koje Putin, tako reći, svakodnevno odlikuje kad se odbrani neka teritorija. Elita su oni kojima je on rekao da će im mirne duše jednog dana kad prestane da bude predsjednik dati Rusiju na upravljanje. A da bi se to moglo dogoditi, on je već planirao program koji će svima koji žele da ostanu u vojsci, a nisu do sad bili vojnici, omogućiti napredovanje, obrazovanje, učenje. Dakle, danas Rusi mogu da kažu da je Putin se konačno opredelio šta posle Putina. Posle Putina neko iz elite koja se stvorila u posljednjih nekoliko godina i koja je dokazala da zapravo nema razloga da se stidi svojih predaka koji su slavno pobedili u Drugom svjetskom ratu. Danas, opet se vraćam na početak, kada je bilo reći o najnovijem oružju koje Rusija ima i koje svakodnevno predstavlja svetu, Rusiji ne može niko da preti, niko ne može da je ucenjuje i niko ne može da je natera da pristane na nešto što ona neće i ne bi smela da prihvati.
Ko je bio ruski oficir koga je volela Amerika?
U Drugom svjetskom ratu je učestvovalo više od milion žena, a više od 100 njih je odlikovano najvišim državnim odlikovanjima. Nema profesije i profesionalne sfere u kojoj žene ne bi uspele da pokažu svoje talente, veštine i ambicije. Vojska i mornarica nisu izuzetak. Danas ruske oružane snage broje više od 37.500 žena vojnika. Oko 270.000 radi na različitim civilnim pozicijama u vojnim organizacijama i vojnim jedinicama. U ime rukovodstva Ministarstva odbrane lično bih želeo da se zahvalim svim našim divnim ženama, ratnim drugaricama za dobronamernu službu u korist naše otadžbine. Želim im dobro zdravlje, jaku podršku i porodično blagostanje, rekao je Sergej Šojgu, ministar odbrane Rusije, čestitajući ženama 8. mart. Na strani Rusije u ratu sa Ukrajinom učestvuje više od 1000 žena. One rade kao medicinski personal i u poljskim kuhinjama, direktno se bore, upravljaju dronovima, bave se komunikacijom, deo su napadačkih odreda. Većina žena u ratu su lekari i medicinske sestre, ali čak i nakon potpisivanja ugovora sa Ministarstvom odbrane, žene se ne šalju uvek u borbene redove. Često ih raspoređuju u teritorijalnu odbranu gde je njihov rad jednako važan, jer prema rečima mnogih od njih, u zonu specijalne vojne operacije ne puštaju devojke, lekare i medicinske sestre. Donbas je promenio živote mnogih ruskih žena. Jedan od razloga zašto Ruskinje idu u rat su njihovi najmiliji na frontu. 72-godišnja Natalija Paseka iz Habrovska otišla je u Donjeck da leči ranjene nakon što su tamo otišli njen sin i unuk. Stanovnica Nižnjeg Novgoroda, Ljudmila, se priprema da se prijavi jer su njena dva brata već u Ukrajini. U avgustu 2023. godine majka troje dece iz Novosibirska, Jelisaveta, je kao lekar otišla u zonu ratnih dejstava, pošto je njen muž mobilisan. Julija, majka troje dece, otputovala je u Donbas da sve vidi svojim očima, da svedoči o događajima i ljudima koji su doživjeli strašne tragedije, izgubili voljene. Julija je pokrenula projekat Žene Donbasa i krenula u prikupljanje pomoći. Takvih primjera je mnogo, ali najveći broj žena svoje učešće u ratu objašnjava osjećajem patriotizma. Među njima su čak i majke koje imaju više od troje dece. Jedna od njih objašnjava: želim da se što pre završi specijalna operacija i da vlada mir i pravda. Svako sada mora da pomisli šta lično mogu da pomognem frontu. Ne smatram da samo muškarci treba da preuzimaju odgovornost i pokazuju hrabrost. Želim i ja da se zajedno s njima borim za svoju domovinu, kaže Natalija iz Voronježa. Danas se žene bore na prvoj borbenoj liniji, zajedno s muškarcima. Kakvu ulogu imaju žene u ruskoj specijalnoj operaciji?
8. mart je uvek prilika da se muškarci zahvale ženama zato što one postoje, nekad iskreno, nekad malo i namešteno, ali mislim da kad to Rusi rade, to je zaista najiskrenije, jer oni uvek kažu da je ruska žena posebna, ona je u stanju da uleti u zapaljenu kuću i da konja u trku zaustavi. Ruska žena je zaista kroz istoriju pokazala da je u svakoj situaciji jednako sposobna, često i sposobnija od muškaraca. Specijalna vojna operacija ponovo je stavila u prvi plan ulogu žena u ratu. U Drugom svjetskom ratu ih je bilo jako mnogo, više od milion. Sa ordenjem ih je bilo više od 100. Imala sam često prilike da vidim kad se na nekom događaju pojavljuju u uniformama i sa grudima prekrivenim ordenjem. To je ruski narod uvek umeo da poštuje, i to od najmanjeg do najvećeg. Danas ruske žene ratuju i u Donbasu. Naravno, muškarci i komandanti se trude da ih poštede najtežih poslova, pa su za početak one bile ili samo medicinske sestre, lekari. Često su one u pozadini, ali to nije ni malo lakši i jednostavniji posao nego držati pušku u prvim borbenim redovima, jer u pozadini se kopaju rovovi, seče drveće, radi ko zna šta, što je zapravo muški posao. I kad muškaraca nema, kad su na frontu, onda su svi muški poslovi zapravo ženski poslovi. Ne postoji razlika, ne sme ništa da stane. Proizvodnja oružja, recimo, je također sada ženski posao, jer muškarci su na frontu. pozadina više nije pozadina, nego je isto što i prvi borbeni redovi. Tako je bilo u Drugom svjetskom ratu. Zašto se o tome malo govori? Pa to je možda i jasno, jer kad je rat, na primjer, govorimo o Drugom svjetskom ratu, kad je završen, onda je neko mora da brine o kući, o deci. Onda muškaraca tek nije bilo, nije ih bilo jer su izginuli. I opet su žene sve radile, nisu imale vremena da proslavljaju svoje pobjede i svoje ratničke podvige. Danas je situacija nešto drugačija, nije u pitanju ni svjetski rat, ni hvala Bogu, ni neki veliki, veliki rat koji bi sve Ruskinje oterao u vojsku. Ali zato je možda i prilika da se setimo onih kojih odavno nema među živima i među njima, eto, to je neki moj izbor, izabrala sam Ljudmilu Pavličenko, koja je bila snajperista. Kad je imala 25 godina, to je bilo vrijeme opsade Sevastopolja, ona je za godinu dana uspjela da ubije 309 nemačkih oficira. Za to vrijeme je 4 puta ranjena. I posle jednog od tih ranjavanja, naravno posljednjeg, ona je postala deo delegacije studenata koje su otišli u Ameriku da pokušaju pre svega da ubede Amerikance da se uključe u taj rat, da se osnuje taj front koji je bio stalno obećavan, ali i da prikupe dobrovoljne priloge za vojsku. Ona i njena delegacija uspjeli su da prikupe ogromnu sumu novca, pa se nekaj pitali i kako uopšte taj novac prebaciti i kako uopšte njega iskoristiti. Ali to u ovom trenutku nije najvažnija stvar. Najvažnije i možda najzanimljivije za priču. Njen doživljaj Amerike, ali i američki doživljaj jedne žene oficira iz Sovjetskog saveza. Ona je naravno imala priliku da se pojavljuje na raznim pres konferencijama i pitanja koje je očekivala, a to su bila uglavnom pitanja o ratu, su obično izostajala. Glavno pitanje je bilo da li vojnik, žena vojnik u Sovjetskom savezu ima pravo da se našminka. Glavni komentar u novinama je bilo ona nema šminku, ona čak ni karmin nema. Njen odgovor je zapamćen i vrlo simpatičan. U jednom trenutku ona odgovara na pitanje da li je zabranjeno. Naravno da nije zabranjeno, ali kad lete meci oko tebe, ne pada ti na pamet da puderišeš nos. Težinu svog posla ona je pokušala njima da objasni, ali teško da je neko mogao da razume u miru šta se dešava tamo negde, ko zna gde. Oni nisu ni znali gde je Sovjetski savez, pogotovo negde je Sevastopolj. I priča o tome kako žena leži ceo dan i celu noć nepokretna i gleda u jednu tačku da se na tom mestu u određenom trenutku, ne znaš kom, pojavi čovjek koga treba da smakne, da tako kažem. Ili, što je još strašnije, kad se desi da snajperisti su bili vrlo važni u tom ratu, da snajper sa jedne strane gleda u oči snajpera s druge strane i pitanje je samo ko će prvi da povuče oruđe. Snajperisti su se čak međusobno znali. Oni su po tome na koji način je neko poginuo znali da je sad to uradio taj snajper, najčešće po nadimku. I takmičili se, oni tada se znalo, znali su Nemci, znali su Rusi koliko je ko oborio protivnika. Ljudmila Savčenko je bila među najboljima. U Americi se ona upoznala i sa Eleanorom Roosevelt. Amerikanci su je zaista izuzetno dobro primili. Ona je ocela u Beloj kući. Sa Eleonorom je proputovala celu Ameriku i Kanadu i sprijateljili su se. Zanimljivo je da je posle Drugog svjetskog rata, kad je Ljudmila radila već kao nastavnica, Eleonora kao žena predsjednika dva puta posjetila Sovjetski savez, oba puta je se našla s njom i zajedno su putovale. Sada je Ljudmila Savčenko pokazivala Eleonori Roosevelt svoju domovinu, svoj Sovjetski savez. Eleonora je željela da joj uzvrati, da je ponovo pozove, sad je već drugo vreme, nema rata, nema snajpera, živi se bolje i lepše, ne mora da dokazuje zašto njena odeća, zašto nema dugačku svečanu haljinu nego uniformu. Međutim, to nije bilo dozvoljeno zbog odnosa između Rusije i Amerike. Umrla je kad je imala nešto više od 50 godina, sva ta ranjavanja i težak život ostavile su traga, ali njeno ime eto i danas živi i vjerojatno inspiriše neke druge žene koje trenutno učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.